Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Standardet të dyfishta në zbatimin e masave kundër koronavirusit në Kosovë. Fermerët në Kosovë në kriz nga mos shitja e qumshtit. Në Shqipëri, demokratët kërkojnë të dënohet ish presidenti Trump në mënyrë që të mos përsëritet dhuna. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Çeke humbi votimin në parlament për të zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ligjvënësit e refuzuan kërkesën e kryeministrit Andrej Babish për të zgjatur gjendjen e tillë për tej 14 shkurtit, me gjithë paralajmërimet e tij për kolapsin e mundshëm të sistemit shëndetësor për shkak të numrit të lartë të rasteve me koronavirus. Çekia është në nën nivele të ndryshme bllokimi qysh në tetor, sipas Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve. Çekia në dy javët e fundit ka qenë e dyta në Evropë pas Portugalisë sa u përket rasteve ditore me koronavirus. Ky vend ka konfirmuar mbi 17.700 viktima, njën nga normat më të larta në botë për kokë banori. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një urdhër ekzekutiv për vendosjen e sanksioneve kundër udhëheqësve të puçit ushtarak në Myanmar. Sanksionet godasin 10 individ, përfshirë ushtruesin e detyrës së presidentit dhe 3 kompani. Hapa u ndërmorën edhe për të bllokuar qasjen e ushtrisë në $1 miliard fonde të qeverisë së Myanmarit që mbahen në SBA. Ushtria e Myanmarit, vendi që ndryshe njihet edhe si Birmani, ka organizuar puç më një shkurt duke përmbysur qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të Aung San Suu Kyi. Dhjetra mijëra njerëz janë duke protestuar tash një javë. Shteti australian i Victorias do të futet në izolim për herë të tretë për të shtypur një shpërthim të llojit britanik të koronavirusit që besohet të ketë hyrë në komunitet nga një hotel karantinë. Zyrtarët deri më tani kanë gjetur 13 raste që vijnë nga një punëtor i cili pa dijeni është infektuar në një hotel në Melbourne. Izolimi nis nga sot në mesnatë dhe zgjat deri të mërkurën. Qeveria tha se turneu Australian Open i tenisit do të vazhdojë në kryeqytetin e shtetit Melbourne, por spektatorët do të ndalohen të marrin pjesë në ngjarjen e cila më parë ka tërhequr deri në 30.000 njerëz në ditë. Kreu i Komitetit Organizues të Lojrave Olimpike të Tokios dha dorëheqje pasi u kritikua për deklarata të papërshtatshme për gratë. Yoshiro Mori, 83 vjeç, u citua duke thënë se gratë flasin shumë dhe se takimet me shumë drejtoreshëra të bordeve do të marrin shumë kohë. Mori fillimisht kërkoi falje, por tha se nuk do t'jap dorëheqje. Të premten ai sërish kërkoi falje për deklaratën e papërshtatshme. Ajo që është e rëndësishme është mbajtja e Olimpiadës nga Korriku. Nuk duhet të ndodhë që prania ime të bëhet pengesë për këtë, tha Mori teksa njoftoi për dorëheqjen. Bam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në aktivitetet organizuara nga partitë politike në Kosovë po marrin pjesë qindra njerëz pa maska dhe distancë, masa këto mbrojtëse kundër pandemisë së koronavirusit. Shoqata e gastronomëve të Kosovës thotë se autoritetet kompetente po zbatojnë standarde të dyfishta, pasi në lokale kanë kufizuar numrin e klientëve, kurse në fushat elektorale nuk ka kufizime. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pronari një lokali në komunën e Prizrenit është dënuar me 200 euro nga inspektorati sanitar për mos respektim të distancës si mas parandaluese për përhapjen e sëmundjes COVID-19. Ai nuk pranoi të identifikohet për shkak të frikës që mund të ndëshkohet prap, por për Radio Evropa e Lirë pranoi të dërgoj flet për mbajtjen për kundërvajtje. Në përshkrimin e kundërvajtjes thuhet se është bërë inspektimi subjektit në fjalë për masat anti-COVID-19. Në momentin e inspektimit është hasur në një grumbull të madh të njerëzve të shërbyerë në mungesë të distancës së paku 2 metra, duke kundërshtuar në këtë mënyrë ligjin për parandalimin e pandemisë COVID-19, thuhet në dokument. Erel ka kontaktuar dhe disa pronar të lokaleve që janë dëshkuar nga inspektorët në Prishtinë, por të njëjtit nuk kanë pranuar të flasin për shkak të frikës së ndëshkimit nga institucionet e zbatuese të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Kosovës. Ky ligj në kuvendin e Kosovës është miratuar në muajin gusht të vitit kaluar. Ligji parashet dënimin nga 35 deri në 2000 euro për të gjithë ata që shkelin masa të vendosura nga institucionet kompetente. Petrit Kllokoqi, kryetari i Shoqatës e Gastronomëve të Kosovës, ndërkaq thotë se nga autoritetet kompetente po përdoren standardet e dyfishta. Ai shprehet se pronarët e lokaleve po ndëshkojnë për një numër të caktuar të klienteve në lokale, kurse partitë politike po grumbullojnë qindra simpatizant pa maska dhe pa distancë dhe në raste të rralla ndeshkohen.
Përdorën standardet e dyfishta. Mirë, po prapë se prapë na kemi kërku faljet dhe dënime dhe kemi thonë që baku mos të na pengojnë pas zgjedhjeve.
Të gjitha partitë politike në territorin e Kosovës janë duke mbajtur tubime në ambient të mbyllura dhe të hapura, pa maska, pa distancë, pa dezinfektues, por me qindra të pranishëm. Për shkelësit e këtyre vendimeve, masa ndëshkimore shqiptohen nga policia Kosovës, inspektorët sanitarë të Agjencisë së Veterinës së Ushqimit të Kosovës, inspektorët komunal. Radio Evropa Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partijak ku nuk janë respektuar masat dhe a janë ndëshkuar simpatizantë partive politike që në disa raste kanë qenë me qindra. Por në përgjigjen e zyres për informim të policisë së Kosovës, thuhet se nga fillimi i zbatimit të ligjit anti-COVID-19 janë shqiptuar 132.657 gjoba, pa specifikuar se është ndëshkuar ndonjë parti politike apo qytetar pjesëmarrës në tubime partijake. Kurse gjatë këtij viti, AVUK ka gjobitur 227 subjekte juridike, thotë Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë institucion, duke shtuar se në kuadër të kësaj shifre ka ndëshkime edhe për subjektet politike.
Në mesin e këtyre 227 gjoba që janë shqiptuar, ka gjoba të shqiptuara pikërisht për mbajtje në organizimeve të ndryshme, por inspektori nuk ka për detyrë të identifikojë do të thotë grupet kujt i përkasin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ka disa muaj që shumë fermerë në Kosovë nuk mund të shesin qumshtin e baktive të tyre. Edhe nëse arrin të shesin sasin e mbledhur, çmimi është ta që ullët sa që nuk i mbulon shpenzimet për ushqimin që konsumojnë kafshët. Fermerët dhe grumbulluesit e qumshtit thonë se premtimet e partive politike gjatë fushatave zgjedhore për përmirësim të gjendjes së këtij sektori, po thuaj se asnjëherë nuk janë realizuar. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kujtim dina i muajve të fundit ka shitur gjysmën e lopëve, sepse sipas tij çmimi me të cilin e shet qumshtin është shumë i ulët. Ai thotë se fitimi nga qumshti është aq i vogël saqë nuk...